завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода», «Дієва особа». Сьогодні у нас надзвичайна дієва особа, оскільки це людина, з якою ми будемо знайомитися, чи не вперше, вона мало публічна, я маю на увазі, не так часто з'являється на екранах телевізорів та радіоефірі, як політики, до яких ми звикли, до цієї мильної саги. Тому віддаємо честь і шану вчителю. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Олена Миколаївна Онець, чи Онець?
Онець.
Онець. Добре, бачите, ви як вчитель одразу виправили. І ви у нас не просто вчитель, ви у нас президент Асоціації керівників шкіл України. Правильно?
Так.
Власне, в цій якості ви у нас сьогодні дієва особа у спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Телефон ефіру 585-44-88. Це телефон у Києві. Тобто телефонуйте з інших міст через відомий вам код 044. Ну, а ми розпочнемо розмову з вами. Перед тим, як познайомимося ближче, наш день вчителя, та?
Так?
Ось завтра.
Завтра.
Якщо я не помиляюся. От хто вигадав, що в неділю святкувати день вчителя? Всі вчителі вдома. Чи вам і додому принесуть квіти?
Ні, не вдома. Будуть поздравляти наші домашні.
Ну.
Вони теж відчують, що в їхній родині є вчитель, що він може відпочити в цей день, він може набратися нових сил і здоров'я, він може зателефонувати друзям. Він може поспілкуватися своїми дітьми, своїми рідними, своїми близькими.
Ну, а вчителем в Україні ж бути, я не знаю, нібито професія морально престижна, та? Але бути вчителем не престижно, здається.
Вчителем в Україні бути важко.
О, точно. Вчителем в Україні бути важко. Це якісь діти-герої йдуть вчитися на вчителя в інститут, та? А потім стають вчителями, потім приймають досвід.
І ще більше герої ті, що потім залишаться в школі. Тому що не витримують, як правило, ті, що тільки-но прийшли і десь злякалися перших труднощів. Але хто вже попрацював кілька років, залишається на все життя. І це вже як спосіб життя, як спосіб мислення.
Та,
Без цього вчителя, вже себе не мислиш.
Вчителя можна отак от вирахувати дуже швидко в розмові.
На жаль, не тільки в розмові, а дехто говорить, що й на вулиці відразу видно, що вчитель.
Всюди, завжди. Тому що це завжди якісь настанови, повчання і так
далі. Не обов'язково.
Ну, ви мені розкажете, у мене мама вчителя. Отже, всіх вчителів принагідно вітаємо з Днем Вчителя. Добре святкуйте. Ми вас любимо, звичайно, незважаючи ні на що. Ми вам вдячні за те, що ви нас вивчили. Ну і зараз послухаємо, хто така Олена Миколаївна.
Онець Олена Миколаївна народилася 16 вересня 1948 року на Київщині в селі Яхни Фастівського району, де й закінчила восьмирічну школу. Потім навчалася у 20-й вечірній школі міста Києва. Вищу освіту здобувала в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова за спеціальністю український філолог. Трудову діяльність Олена Миколаївна розпочала з листоноші, коли їй не було ще й 17 років. Після закінчення вищої школи Олена Онець була призначена бібліотекарем у школу номер 41 міста Києва. Згодом вона працювала в цій школі вчителем української мови та літератури, потім заступником директора школи з виховної роботи. З 1986 року 3,5 роки директор 163 школи, а з 1990 року директор спеціалізованої школи номер 41 імені Слюсаренка. У 2006 році Олена Онець захищає кандидатську дисертацію і отримує звання кандидат педагогічних наук. З 1987 року відмінник народної освіти. З 1998-го заслужений учитель України. Член колегії Міністерства освіти і наук України Олена Онець з 1994 року є президентом Асоціації керівників шкіл України. Також є членом правління Європейської асоціації керівників шкіл. Олена Онець 8 років, шеф-редактор газети «Директор школи». Одружена. Чоловік Василь Іванович за освітою геофізик. Син Константин – юрист. Олена Онець – дипломований екскурсовод. Обожнює подорожувати, відвідувати театри і, звісно ж, читати.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Називається він «Дієва особа». Біля мікрофона цього суботнього дня, як завжди, працює Роман Скрипін. І у нас Олена Онець, вона президент Асоціації керівників шкіл України, власне, є сьогодні дієвою особою. І, знаєте, я дозволю собі спочатку поговорити, очевидно, про політику і і освіту в Україні. Чому? У нас вибори, та, ну ви знаєте, коли у нас вибори. Наступного року в січні, президентські. Взагалі країна живе постійно перманентними виборами та бурхливим політичним життям, за яким спостерігає вся країна. Політика прийшла в школу, взагалі в освіту. От вона якось впливає на роботу вчителів?
Я б сказала, що прямо не впливає. Тому що зрозуміло, що ми завжди знаємо, що відбувається в країні, цікавимося, але намагаємося в усякі політичні ігри не вступати, тому що у нас найголовніша політика – це наші діти, це школа,
дивіться,
це
навчання. Я 100% знаю з розповідей людей про те, що якщо у школі там школярів не використовують та з політичною метою на мітинги не ганяють, то в інститутах така практика є. І незалежно від регіону. Кажуть, іди з прапором, постій там, або взагалі постій, попідтримуй, от лідер прийде якийсь.
Ну, офіційної інформації в мене такої немає, хоч я, звичайно...
А люди бояться поскаржитися, знаєте чому? Тому що їх під загрозою виключення з навчальних закладів женуть ось на такі заходи.
Ну, ви знаєте, мені здається, що тут трошки допоможе зовнішнє незалежне оцінювання, коли діти будуть поступати завдяки своїм знанням, своїм оцінкам і будуть більш незалежними. І від ректорів певних вузів, чи будь-від кого. І зможуть самостійніше визначати свою позицію, як їм, що їм робити.
А я відверто порадую, просто не йди і все.
Ну так.
Нехай тебе рвуть на частину.
Нехай.
Ліпше, ніж бути бидлом. Так?
Звичайно.
У нас є телефонний дзвінок. Прошу, називайтеся, хто ви, звідки і ваше питання.
Так, я буду на російській мові. Мені так...
Будь ласка.
Сюда. Во-первых, с праздником вас, Алена Николаевна.
Дякую.
В вашей нелегкой и очень почетной работе. Я преклоняюсь перед вами. У меня вопрос такой, два. Значит, первое, скажите, пожалуйста, вот я не против, ну, вот, я за украинский язык в украинских школах, да? Ну, вот сейчас, получается, вот наши подрастающие поколения, молодые поколения идет в школу, да? И сразу идет, изучает, ну, как украинский язык, а русского языка нет. Вот в этом украинской школе, да, я из Запорожья, в принципе. Это первый вопрос. Да почему так? Ну, потому что, ну как, русский язык-то, в принципе, необходим. То есть английский есть первого класса и другие иностранные, а вот русского языка нет, он изучается позже. Первый вопрос. И второй, скажите, пожалуйста, вот эта целесообразность перехода вот на 12-летнее вот, образование, какая? Вот я рассуждаю так, вот смотрите, мы все вышли из Советского Союза, до нас было 10 лет образования. Все вот 10 лет учились и выходили и профессора, и ученые, и он, наш президент тоже, в принципе, 10-летку закончил. Так вот скажите, пожалуйста, целесообразность вот эту вот 11 лет, там 12 лет вели, пожалуйста.
Дякую вам щиро за ваші питання. Подивіться, ну там, я так думаю, що в освіті важлива якість освіти і не лише тривалість освіти.
Так.
Ну а 10 років якість цієї освіти нам всім відома.
Так,
ну, на своєму житті. Так. Ну, будь ласка,
давайте почнемо з першого
українська мова
питання.
В школі.
Українська мова
і російська,
в школі.
Звичайно.
Ми держава. І держава, однією з ознак держави є її мова. Державна.
Ні, людина поставила, я виправлю, людина поставила питання про те, що російську не вивчають.
Неправда. Російську мову, російська мова є в різних навчальних планах. Є багато різних навчальних планів типових, які рекомендовані Міністерством освіти і науки. І є, звичайно, школи, де за навчальним планом немає в інваріантній частині, в обов'язковій частині такого предмета, як російська мова. Але за бажанням батьків цей курс може вивчатися факультативно, чи за рахунок варіативної частини так званого шкільного компоненту. У мене, наприклад, з другого класу вивчається російська мова.
Така, я взагалі перешкоди не бачу вивчати російську з першого класу.
Немає перешкоди, просто на діти, враховуючи, що це шестирічки, і якщо ще школа спеціалізована, то десь більше психологи і науковці рекомендують спочатку не вивчати споріднені мови, а якщо вже є українська і англійська, то розпочати трошечки пізніше з 7 років. Такі є рекомендації, враховуючи, щоб не зашкодити здоров'ю наших
дітей. Тим більше у нас в Україні, здається, і не те, щоб і ж не з нуля вивчають.
Ні. Діти спілкуються на перервах, діти спілкуються вдома, тому усне мовлення взагалі на достатньому рівні, я б сказала. Проблеми з письмом так є. Діти, ті, що не вивчають, то вони десь не розуміють. Але вони
мовою це взагалі у нас така мішанка виходить. Знаєте, так дивишся, молоді люди, які повиростали, і вони настільки неправильно вживають, або українізмів дуже багато, та? В російській нібито мові. або забувають якесь там українське елементарне слово українське.
Багато суржика, на жаль, є.
Бо що споріднені дійсно мови, як би у нас так викладали, щоб воно було не якісно.
Але батьки обирають школу навчання для дітей і обирають мову навчання, тому якщо немає ближче, то може, можливо, далі є школа з російською мовою навчання, де всі предмети викладають саме цією мовою.
Ну і друге, це, ну, доцільність переходу на 12-й рік.
Доцільність, ви знаєте, ну, весь світ, Європа навчається довше. І освіта, як правило, триває десь 12-13 років. І дійсно, що за 10 років повністю підготувати дитину до життя і забезпечити, щоб вона до професійну підготовку, як це покликана зробити старша профільна школа, неможливо. Хоча ми розуміємо, що є великі труднощі і побоювання, адже це будуть зовсім дорослі люди, і у дітей є побоювання, і у батьків. А що вони будуть робити у 19-20 років у школі? Всі добре знають, що у 18 років вже в армії йдуть. І є такі побоювання. Тому хтось збирається поступати в технікуми, коледжі, хтось буде продовжувати таку освіту. Думають зараз і вчені, може, і практики. Ми над цим думаємо, як забезпечити.
Ну, ми ж Америку не відкрили в цьому.
Ми не відкрили.
Ми впровадили 12-річну систему.
Всі фактично країни навчають, так навчаються 12 років, менше 11 років в Білорусі, здається, зараз. А в основному більше навчаються. Вважається, діти наші не були повнолітніми, було 17 років, і десь навіть права не могли отримати, якщо навчалися в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті чи ще щось. А тепер вони самостійні повністю.
Угу. Ну, я повернуся зараз до політики, та? От я там згадав про вищі навчальні заклади, з вами все ж таки треба більше говорити про школу, не більше, а власне про школу, про середню освіту. То от те, що ми бачили по телевізору, використання знову-таки школи з політичною метою, це роздавання щоденників з власним портретом, та? Навіть комуністи почали це робити. Скажімо, на цьому фронті там успіхи здобули там блок Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Ми бачили репортажі, як лідер партії регіонів дарує комп'ютерний клас в певній школі. Та. Ми бачимо втручання у середню школу, там, де діти, які не голосують. Як цьому запобігти, чи є від цього шкода?
Ну, у місті Києві є наказ про невтручання політичних партій в навчально-виховний процес шкіл. І дійсно, ми не маємо навіть права, тобто нам заборонено залучати дітей до будь-яких політичних акцій. І це правильно. А те, що подарунки роблять, ну, коли ж повинні робити хтось подарунки? На жаль, школи не настільки багаті, щоб відмовлятися від комп'ютерного класу.
Я це розумію.
Жаль, що це робиться з такою метою.
Дивіться,
політичною.
Доброчинність або меценатство – це коли людина це не фішує і вона просто робить подарунок,
так.
А не подарувала там авторучку, потім намалювала плакат і ходить по вулиці. Я подарував авторучку та рекламує себе. Ну, подарував ти комп'ютерний клас, так подаруй, на що ти йдеш в школу, на що ця символіка партійна там присутня. Для чого?
Не потрібно це робити.
Не потрібно. Якщо ти хочеш зробити приємну справу, зроби мовчки.
Я
як на дітей впливає наявність портрету там лідера комуністів в щоденнику?
А ми їх не видавали.
А вони беруть там, роздають?
Ні.
Ви не видавали. Ну, ми маємо такі проблеми, її треба вирішувати якось. Або так дати дуже по руках цим політикам, які лізуть в школу. Нам ще дітей не вистачало так політизувати, щоб, знаєте, щоб вони збожеволіли. У нас дорослі, так.
Коли дорослі, нехай роблять свій вибір.
Так.
Але це не повинно бути в школі.
Як запобігти цьому?
Ну, очевидно, не пускати до школи просто. Не приймати таких подарунків.
Це а може правильно. Міліцію викликати?
Ну, якщо потрібно, то викликати міліцію.
Порушувати карні справи.
Але мені здається, що можна і так. Просто заборонити. Дякуємо.
Ну, закон його треба виконувати. Знаєте, ви дякуєте. Вчителі – це ж не військо, це гуманітарії. Вони ж не будуть захищати там зі зброєю школу.
Звичайно.
Є телефонний дзвінок, прошу називайтеся, хто ви і питання ваше. Алло.
Це Людмила Володимирівна, Станиця Подільська.
Угу.
Вітаю вас, Олена Миколаївна, здається, вибачте.
Абсолютно правильно.
Святом, нашим з вами святом, тому що я теж колишня вчителька.
Дякую. І вас вітаю.
Як проходити незалежне тестування тим людям, котрі давно закінчили школу? От у мене дочка 10 років, зараз закінчила технікум. Якби вона захотіла продовжити навчання, як їй проходити тестування? Як це проходить тестування хлопцям, які повертаються в армію, і можливо в той період, коли вже тестування прийшло?
Дякуємо за питання. Прошу.
Скажіть мені, будь ласка, якщо ми знаємо такі випадки, коли не відразу хтось поступав до вищого навчального закладу, наступного року знову готувався. До кожного іспиту необхідно готуватися. І це так само іспит, просто форма тесту.
Мається на увазі, програма ж зовсім інша вже.
Ну, програма.
10 років тому, тоді ну, школу. Я закінчив школу, я зараз, я боюся цієї конкуренції з випускниками, тому що зовсім інша була і система освіти, зовсім інше викладання, предмети інші були.
Але ж так само інші вимоги і до вступників у вищих навчальних закладах. І ось ми завдяки зовнішньому незалежному тестуванню, де в чому вдалося побороти ці, подолати ножниці між шкільною програмою і тим, що вимагається при вступних випробуваннях. Це є, так, є проблема. Звичайно, що важко тим, які повернулися з армії, важче тим, хто повернувся, хто не міг поступити, або пройшло кілька років, як закінчив школу, так, як говорить наша слухачка. Але іншого виходу немає. Все одно треба готуватися. Просто не треба так лякатися. Я можу вам сказати...
Тобто це брати шкільні підручники,
читати? Так, брати, вчитати так само, як ми готувалися поступати до вищого навчального закладу. Я після вечірньої школи так само поступала до педагогічного університету. Брала підручники і вчила те, що було на той час у шкільній програмі. Це я теж, як кажуть, проходила. Я можу сказати, що маю досвід проведення зовнішнього незалежного тестування ще як керівник пункту тестування. В моїй школі протягом 3 років таке тестування відбувалося. І я бачила зошити робочі, які видавали тим дітям, які приходили до нас як на пункт тестування. І що стосується української мови і літератури, особливо мови, то абсолютно матеріал шкільної програми. Абсолютно. З літератури є питання, тобто є питання до змісту в певній мірі тестів. Тому що не завжди там відображені якісь найважливі, найголовніші аспекти, моменти. Є якісь, на нашу думку, фахівців, другорядні моменти. Не настільки важливі, а дитина в тому заплутується. Але там є так само можливість заробити більшу кількість балів, але діти бояться виконувати завдання творчого характеру. Тобто на сьогодні нашим таким десь основним недоліком, мабуть, і це показують міжнародні дослідження, наші діти краще справляються з завданнями, які вимагають простого відтворення знань. Повторити з розрядком те, що ми називаємо репродуктивне відтворення знань. І десь трошки важче їм це дається, коли необхідно виконувати завдання творчого характеру. І є питання в цьому для всіх нас. І ось якраз
питання...
таким, за ці завдання, до речі, у тестах можна отримати найбільшу кількість балів. І особливо те, що там творче завдання з літератури, есе, так, і цього року за творчістю Григорія Савича Сковороди, так, важко, тому що 11 клас, а творчість Сковороди вивчається в 9 класі. І ось треба було написати есе філософського такого спрямування. Це важко, але нам всім хочеться, звичайно, щоб було краще. І тому ми пропонували, зокрема, Асоціація керівників шкіл України, коли ми отримали наказ про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році, ми запропонували, щоб до державної підсумкової атестації, тобто до іспитів у школі, з української мови нам дали можливість, щоб діти писали в школі есе, а зняти есе з літератури при зовнішньому тестуванні. Як буде вирішено питання, поки що не знаю. Але ми над цим працюємо, щоб полегшити долю дітей.
Ну, дивіться, з цим зовнішнім тестуванням взагалі ціла історія. І ми до неї зараз повернемося після там невеличкої перерви. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Дієва особа, Онець Олена Миколаївна, президент Асоціації керівників шкіл України. Сьогодні у нас в гостях, а телефон у Києві 585-4488. А у нас знову є слухач, мені сказали. О, є слухач. Давайте, давайте ви, говоріть. Алло.
Алло.
Та, говоріть.
Алло, здравствуйте.
Добрый
день. Так, говорите.
Здравствуйте. Будьте добры. Скажите, пожалуйста, дети, которые сейчас учатся... Алло, вы меня слышите?
Там мы вас чуем, говорите.
Дети, которые сейчас учатся в 9 классе, они идут по новой 12-летней программе. Будет ли для них экзамен, тематичная аттестация, чем-то отличаться от тех, которые были в прошлом году? То есть можно ли пользоваться сборниками прошлого года, чтобы заранее готовиться к экзамену? Спасибо.
Зрозуміло.
Ну, я не Міністерство освіти і науки, але треба буде наказ.
До колеги.
Так, але буде наказ ще не готовий повністю, за якими збірниками а вірніше, просто я, можливо, не пам'ятаю зараз, але іспити у 9 класі, тобто не тематична, а державна підсумкова атестація у 9 класі буде складатися з 5 предметів: українська мова, диктант, математика, біологія, географія, і для шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, іноземна мова, або ще один предмет, який обиратиме школа. Тобто це вже визначено, це відомо. І збірники, як правило, Міністерство освіти і науки рекомендує, за якими збірниками ми можемо користуватися, щоб готувати дітей. Так, білети будуть раніше готові, вони друкуються у наших педагогічних виданнях, чи можна їх придбати на ринку. А що стосується, маєте на увазі збірник з математики, очевидно, я, чесне слово, зараз не пам'ятаю, якого року. Ну, як правило, там великих змін немає. Вони називають точні.
Ще одне питання стосовно зовнішнього тестування, воно надзвичайно політизоване. Вибачте, що я вже до політики так не вертаю. Це мова зовнішнього тестування. Ми знаємо, що політичні сили говорять про те, що діти, вони просто плачуть там, де вони росли, в своїх там регіонах російськомовних, і вони українською мовою не можуть складати це тестування. Зокрема, з предмету українська мова, так? Ну, як його не складати, або іншою мовою складати?
Я хочу вам сказати, що результати з української мови, Севастополь і інші російськомовні регіони показують набагато кращі, ніж навіть україномовні регіони.
Серйозно?
Це точно.
Друге,
я відразу вам відповідаю, тому що знаю відповідь на це запитання. Значить, всі тести будуть українською мовою і для російської, для шкіл з російською мовою навчання, угорською, румунською і інших. Але дітям будуть надані словники.
Зі словником не сидиш, не поколупаєшся особливо.
Там достатньо часу буде. Їм виділяється достатньо часу для того, щоб вони могли це все побачити. Як правило, наші діти знають, повірте мені. Ми проводимо багато різних конкурсів, спілкуємося з дітьми з різних регіонів України, ну, зокрема, конкурс «Безпечна Україна, безпечна Європа, безпечний світ». І діти
добре володіють. А от в Європі, оскільки ви ж член правління Європейської асоціації керівників шкіл, чи в Європі, як фахівець, скажіть, чи є там приклади, коли зовнішні тестування проводиться іншими мовами, окрім державних?
Якщо це тільки державна мова. Тому якщо що, в Швейцарії чотири мови, то чотирма мовами, залежно від кантону, де знаходиться школа. Державною мовою. Як правило,
немає...
іншої практики я не знаю.
Не знаєте.
Ні, не
тут,
знаю.
Власне, по мові, я, ну, тут я поставив крапку, тому що я до вас звертався як до фахівця. У нас є політичні спекуляції, дійсно, що діти плачуть, я важко уявляю собі дитину, яка вчилася
більше
в школі.
Більше плачуть батьки, які не розуміють цього. Діти, як правило, якщо правильно з ними розмовляти і добре вчать їх вчителі в школі, то вони не плачуть.
Я важко взагалі уявляю ситуацію, коли дитина мала курс української мови, і тут раптом на зовнішньому тестуванні виявляється, що вона її не знає.
Ну, такого не може бути.
Абсолютно точно. Я знову слухач. От жодної перерви не можна зробити. От абсолютно. Але ми любимо, коли нам телефонують. Говоріть, будь ласка, називайтеся, звідки ви, ваше питання?
Алло, здравствуйте, мене звуть Сергій, я із Одеси. Мені просто цікаво знати, от хто вирішує, о чому і як повинно преподаватися на українському язикі. Вот.
В смысле, я чесно говоря, вас не понял.
Я знаю, я можу відповісти на це питання.
Дайте, розшифруйте питання, тому що я...
Хто приймає рішення?
Виконавча місцева влада.
Ага, то є народ...
Значить, розгляд, так, рішенням, наприклад, у місті Києві, чи так само в Одесі, рішенням сесії надається статус навчальному закладу і мова навчання.
Але у нас є постанова Кабінету міністрів вчорашнього дня про те, що в Україні викладання взагалі відбувається державною мовою.
Але є школи з російською, чи з румунською, чи з болгарською мовами навчання в Україні? Є такі?
Ну, є. Ну, власне, питання було, там, як місцева громада вирішує?
Вирішує. Батьки мають право віддати дитину у будь-яку школу, куди вони хочуть, якщо там є місце за Конституцією, так. І в Києві є школи з російської мови навчання зовсім недалеко, наприклад, гімназія імені Пушкіна, 153, 135-та школа.
Дивіться, ви говорите про те, що тут питання, власне, не в російській мові, знаєте, питання воно суто практичної площини, а що ми маємо потім з цими випускниками, та? От шкіл з національною мовою викладання, там, де вони, можливо, вивчатимуть українську мову, та, для знову таки складання зовнішнього тестування з української мови, але все решта відбувалося викладання мови національної меншини. Тут я не розрізняю російська, угорська або румунська. Ми в такий спосіб тоді фактично готуємо кадри для сусідніх держав?
Так, на жаль, виходить, що так.
Тобто ця людина, вона знає всі технічні, умовно кажучи, або там специфічні терміни там математичні, вони можуть здобувати вищу освіту. Вони ж різні. І тут якраз важко. Розумієте, де цей баланс? Я не можу зрозуміти.
Для чого це залежить від того, де батьки бачать майбутнє, як їм бачать майбутнє своїх дітей і де будуть діти навчатися.
Так віддайте в російську школу в Росії, хай вчиться і потім далі здобуває освіту. Освіту. Просто я не можу зрозуміти, на що ми скидаємося грошима в бюджет. Та? Тобто ми ж платимо податки. І фактично ми готуємо абітурієнтів для іноземних вузів і потенційних громадян інших держав. А нам вже ніхто таких преференцій не дає.
Ніхто. В Росії жодної школи немає.
Ну, є там якісь факультативні.
Ну, це факультативні-дільні школи. Але не дільні школи, але шкіл немає державних. Якщо в Ризі, наприклад, є українська школа відома в Латвії, то там немає.
Дивна ситуація. Знову є слухач або слухачка. Прошу, називайтеся, звідки ви, ваше питання. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Мене зовуть Люба Валентинівна. Я з Херсонської області.
Угу.
Мій вік такий, як сьогоднішній вік наших керівників. Приблизно такий, як у Віктора Андрійовича, Юлії Володимирівни.
Так,
так, тому навчання я отримала в тому обсязі, що і вони. Не знаю, які вони в школі навчалися. На той час були школи з українські, українські і російські. Але хочу вам повідомити, що, може, хто не знає із сьогоднішньої молоді, що в українській школі навчання велося українською мовою, але з другого класу обов'язково було навчання вивчання російської мови.
З третього.
І навпаки, в російській школі було з другого класу вивчання
української
мови. З другого, вибачте, я вивчала і не заперечую.
А я по вашому з Марсу.
У мене підручники навіть залишилися.
Добре, ходите з другого.
От, значить, що я хочу сказати, що я навчалася в російській школі, з російською мовою викладання. Всі предмети викладалися російською мовою, але це не завадило мені знати українську мову. І свого часу я вступала до вищого учбового закладу і здавала іспити українською мовою. Ви розумієте, хто хоче вчити українську мову, він і сьогодні має її, може її вчити. І не обов'язково заперечувати те, що ми живемо в країні, де має бути мова лише одна, і навчання вестися українською мовою. І дуже прикро, що наші керівники рівняються на на Європу, а не цінують той досвід, який був до цього часу в нашій країні. Чому ми не цінуємо своє, рідне, розумієте, нашу рідну систему навчання? Хай це не буде того Радянського Союзу, але країна є країна. Вона хоч тоді була в складі...
Я питання ваше не можу зрозуміти, я бачу емоції.
Я хочу вам сказати, що не обов'язково вводити навчання українською мовою. Якщо є школи і вивчається цей курс російської мови чомусь факультативно, але не так, як було в радянські часи.
Важко зрозумівся. Може, ви зрозуміли питання?
Справа в тому, ну, по-перше, що стосується мови навчання. Я сама навчалася в сільській школі українською мовою, а вечірня 20-та школа міста Києва – російська. Мені потрібно було 3 місяці для того, щоб я засвоїла термінологію з математики, фізики, хімії і так далі. Тому, коли приходить хтось до нас і говорить про те, що це важко, я кажу, особливо в дитячому віці, це легко. І можу ствердити на прикладі своєї школи за бажанням батьків, за їх заявами. У 1991 році спеціалізована школа номер 41, тоді ще загальноосвітня школа, перейшла на українську мову навчання. Причому не тільки відкрили ми перший, там, п'ятий клас, а повністю з першого по десятий клас. Ми залишили тільки 11 класи, щоб уже в них не витрачалося часу. Тому це все надумані проблеми.
Ви знаєте, мовна проблема, насправді...
Мовна проблема є, і вона розігрується, як правило, перед виборами.
Вона надумана. Просто я вам скажу, як людина, як, ну, в якої теж є діти, та, і якщо ви хочете свою дитину навчити мові, ну, тобто, це те, що є в школі, ну, хай буде українська мова. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала російську, ви навчите її самі. Принаймні, тобто, якщо ви так дуже цього прагнете. І тут заперечувати одну мову там на противагу іншій теж немає сенсу ж.
Звичайно.
Тому що чим більше мов знає людина, тим ліпше.
Ні, ну є школи, в яких є як обов'язковий предмет і російська мова. Але це залежить від навчального плану, за яким школа працює.
Просто не треба відмовлятися. Ну, тобто, якщо ви вже хочете російською вчитися, то не треба
обирайте
забувати
школу, де є.
Ні, не треба забувати, що є держава України, і треба, звичайно, знати українською. Це піде лише на користь. Ну, от, власне, далі можна фантазувати нескінченно і багато. Знаєте, що я хотів вас запитати? На рахунок європеїзації, так би мовити, або осучаснення українських шкіл. От зараз дитина, коли приходить додому зі школи, можливо, та, то вона там має більше технічних можливостей для самовдосконалення, там, для вивчення будь-чого, тому що є інтернет. І оця нова генерація вже інформативного суспільства, інформаційного, вона росте зовсім іншому середовищі. Вони вже, їм не обов'язково йти в бібліотеку, тому що бібліотека прийшла до тебе додому разом з інтернетом. І що у нас з інтернетизацією українських шкіл? Тому що сам інтернет, в принципі, виник як військовий засіб комунікації, а потім одразу почав впроваджуватися у закладах навчальних. Я маю на увазі в цивілізованому світі, в Сполучених Штатах та Європі. Ну і, звичайно, там не можна собі уявити школу, яка не долучена до мережі, до баз знань, до бібліотеки. Так.
На жаль, у цьому у нас іще є тут проблема, хоча є державна програма комп'ютеризації шкіл, яка передбачає і саме інтернетизацію, як ви говорите. Але не всі школи ще мають доступ до інтернету. Діти користуються кафе, якщо це інтернет-кафе, або щось, чи вдома мають комп'ютери. На превеликий жаль, не всім це доступно в такій мірі, як би нам хотілося.
Хоча, а перешкода в чому?
Перешкода, ну, фінансова.
А взагалі у держави є зелене розуміння, як то кажуть, як підключити всі існуючі середні школи до єдиної мережі, принаймні в межах України.
Якщо цього хоче місцева влада, я маю на увазі на рівні області, на рівні міста, це все можливо. Тому що в масштабах держави просто так взяти однією рукою, вирішити це питання неможливо. Але, ну, я про Київ не буду говорити, тому що зрозуміло, що нам тут трошки простіше. Але є, я знаю, сільські школи, де прекрасно працює і своє телестудія, і система, і інтернет. А є школи, де немає жодного комп'ютера, або якщо їм хтось подарував, то це списаний комп'ютер, тобто мотлох, інакше його не назвеш. І є проблема в іншому. Ви знаєте, що техніку теж треба оновлювати. А ось у нас, на превеликий жаль, ні в міських, ні в сільських школах немає навіть лаборанта комп'ютерного класу, не кажучи про системного адміністратора. Ми зараз про це говоримо, що з технікою треба працювати. Діти хочуть, вчителі хочуть. Після того, як у нас з'явилися інтерактивні дошки, мультимедійні комплекси, черга стоїть у нас, хочуть проводити уроки з використання цих засобів. І інтерес дітей набагато більший тоді до вивчення цього предмету. Діти задоволенням роблять будь-які презентації з використанням комп'ютера, будь-які, ну, роблять, готуються краще до уроків. Зрозуміло, що шукають інформацію. Проблема є в тому, що вони перестають читати. Що вони рідше ходять у бібліотеку, бо можна отримати інформацію,
ну, це не
через
значить,
інтернет.
Що перестають читати. Ну,
ну багато, послухайте, багато так.
Вже то, раніше просто бібліотека єдине джерело знань було.
Так.
Для того, щоб дістати якусь книжку, це надзусилля можна було докласти, тому що її можна було дістати лише от в тому місці. Зараз.
Але багато, ну, принаймні для великого міста є і публічні бібліотеки мають тепер інтернет, то можна скористатися.
Ну, у нас в Україні не говорять про створення електронної бібліотеки для шкіл.
Ну, є вже електронні підручники, вони ще не масово не впроваджені, але вже є. Спроби, принаймні, є. Інститут засобів навчання, от, Академії педагогічних наук створив майже всі підручники.
Можна
є
було, от,
але ми ще школи їх не отримали. Програмне забезпечення,
дуже часто
говорити,
говорять,
мало.
Дуже часто говорять, знаєте, категоріями вчорашнього дня. Для того, ну, замість того, щоб створити централізовану українську бібліотеку, до якої мало б там доступ будь-яка школа, не обов'язково ж книжку зберігати. Що таке книжка? Книжку треба роздрукувати. Тобто бібліотека мала б собою уявляти в школі будь-які міські або сільські кімнату, там, де є принтер, де каталог, комп'ютер, де ти можеш брати книжку і роздрукувати і піти з нею.
Звичайно.
Правда ж?
Так.
У нас цього немає.
Ще немає.
А коли буде?
Не знаю. Ви знаєте, якось на колеги міністерства слухалось питання про інформатизацію в областях. Ну, от я знаю, що слухали Рівненську область, Одеську. То я знаю, що на Рівненщині завдяки зусиллям начальника головного управління освіти інших зроблено, наприклад, дуже багато. Менше, можливо, зроблено в інших регіонах. Але є багато цікаво зроблено. І є цілі навчальні заклади, які спеціалізуються саме на таких технологіях.
Зрозуміло. Просто знову тут, знаєте, політичний момент, тому що коли я слухаю наших очільників держави, я ж кажу, категоріями вчорашнього дня, треба відродити сільські бібліотеки. Для чого? Я, ну, технологічно це не виправдано.
А ви знаєте, хороша думка ваша, я про це теж думала. Навіть те, що наші навчальні кабінети не відповідають, 15-20% обладнання, яке може відповідати, і це теж натяжкою. Але є можливість, знову ж таки, через інтерактивні дошки, через техніку показувати віртуально ті самі досліди, все інше, воно буде яскравіше, воно цікавіше, можливість показати це в динаміці. І дітям це набагато цікавіше, воно краще запам'ятовується, тому що працює кілька видів пам'яті навіть у дитини.
Ви знаєте, ну, це знову таке власні спостереження, що освіту зараз здобувати і цікавіше, і легше, тому що цей обсяг знань, він доступніший. Раніше треба було почекати, поки вчителю світла думка прийде в голову, або вчитель добрий, зараз саме освітою займатися легше. У нас знову є слухач, та? Бачите? Ви популярні. Прошу, називайтеся, хто ви говорить.
Добрий день, я Андрій. Скажіть, будь ласка, які би ви хотіли уроки запровадити нові на зразок, як в Білорусі, якщо не помиляюсь, урок щастя або наподобі урок...
Що вони роблять на уроці щастя?
Ні, вони навчаться, як більше щасливі, краще, веселіше жити.
Ну, в них і так весело, я вам скажу.
Або, наприклад, уроки етикету, або щось наподобі того. За які уроки ви були б за запровадження?
Ага. Ну, я додам ще від себе, щоб були ж, пам'ятаєте, ці дискусії про християнську мораль в школі викладання. І так, у нас в радянській школі що було? Етика сімейного життя. От, власне, питання від нашого слухача.
Я б багато чого хотіла, звичайно, що було у сучасній школі, і трошки змінити. Для цього я б змінила навантаження у старшокласників насамперед. Такого переліку предметів у старшій профільній школі, в школі майбутнього, не повинно бути. Тобто у дітей повинно бути більше права вибору. Кілька обов'язкових предметів має бути менше, а більше дитина може обирати. І тоді що школа, чи група шкіл, чи освітній округ можуть їй запропонувати. Це перше. По-друге, ну, потрібні предмети, які б, можливо, об'єднували, синтезували і викликали, ну, більший інтерес. Звичайно, що наші діти часом не можуть говорити так, як ми хотіли, тому я за риторику, за ораторське мистецтво, як філолог. Що це необхідно дітям. Ну, хочу сказати, що ми, наприклад, почали вже кілька років, з 2003 року, факультативно запровадили такий курс, як «Основи інтелектуальної власності». Дитина повинна знати, що чужого без дозволу не можна брати, але якщо вона створила щось своє, вона повинна це запатентувати. І, можливо, що я, ну так, по великому рахунку, це, можливо, буде годувати її все життя. І є такий курс школи Асоціації керівників шкіл України, є базовими для експериментального впровадження. І для 10 класу видрукований такий підручник цікавий, в якому є і основи профорієнтації, там є правильна професія, там є побудова кар'єри, успішна, як зробити кар'єру, наприклад, як працювати, і що твоє благополуччя і благополуччя твоєї країни – це завдяки праці твого розуму і багато іншого. Дітям це страшно подобається і дуже подобається, я буде правильніше сказати. І, наприклад, у цьому підручнику є саморозвивальна система основ інтелектуальної власності. Тобто, насамперед, ідея, щоб дитина замислилась над тим, як вона працює, як працює мозок, як має працювати її розум, що її інтелектуальний розвиток, і як це може вплинути на її подальшу долю, на успішну реалізацію її життєвого
шляху. Знаєте, у нас ефірний час, я дивлюся, вже добігає катастрофічного кінця, я не сподівався, дивлюся на годинник.
Звичайно, потрібні танці, хореографія в школу. На жаль, у нас ставок виховної години чи будь-яких ставок немає.
Знаєте, я б заборонив вчителям просто застосовувати систему пригнічення і обов'язковості, тому що і пригнічення ініціативи. Тому що таке було. Це потрібно. Там, вам потрібна алгебра і геометрія. Я досі не можу зрозуміти, на що мені потрібна була алгебра.
А це не від учителів залежить. Це не вчителі примушують.
Ну, така система.
Є навчальний план, і ми зобов'язані його виконувати.
Я в житті не застосував жодного разу. Жодного.
Тому я й кажу, що
арифметику так. Порахувати гроші. Зараз з вами порахуємо на сам кінець. Скільки у нас вчителів в Україні?
Ой, мені важко сказати зараз.
Зарплата яка у них?
Ну, зарплата невелика.
Я просто хотів порахувати, дуже, скільки треба вчителям можна, держава мала платити. Тому що, ну ви б хотіли б зарплату там 18-20 тисяч гривень?
Звичайно, я б хотіла.
Ну, як народний депутат, а
ну,
чому ні?
Ставка директора школи моя 1780 гривень.
Обалдеть, те, що називається.
Я не буду говорити, тому що зараз пройшли тарифікацію і десь якісь зміни. Є ще виплата вислуги, вислуга років за звання і так далі, то десь це вже там більше 3 тисяч. А взагалі то дуже мало. Молоді спеціалісти 1500 десь. Все разом.
А освіта, здоров'я та військо – це основа так для держави на майбутнє.
Так, освіта має бути, ви знаєте, питанням національної безпеки.
Я найперше, що я побажаю вчителям і вам в першу чергу, як гості програми високих зарплат. Тому
дякую.
Що, тому що ви це вкладення в майбутнє.
Діти
тому,
нам бажали вчора цього.
Ви вкладаєте в майбутнє, вкладаючи в дітей. Висока освіта – це розвинена країна, здорова країна, країна з освіченим населенням, яке робить правильний вибір.
Зрештою. І щасливий вчитель виховає щасливого учня.
Абсолютно точно. Я дякую вам за розмову. Олена Онат була у нас сьогодні дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Програму для вас провів я, Роман Скрипін. Прощаюся з вами до наступної суботи. Будьте здорові та освічені.
Зі святом всіх, колеги.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.